Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, Klub 2, Radio Beograda 2, uživo iz studija 2. Ja sam Ranko Stojilović i imam veliko zadovoljstvo da danas načnem nekoliko vrlo aktuelnih i zanimljivih tema sa mojim današnjim gostom. Naime, ovih dana najavljena je potpuna rekonstrukcija omladinskog pozorišta Dadov. Ona bi trebalo da značajno poboljša uslove generacijama mladih glumaca koje će svakako u narednim godinama i recimo decenijama stasavati u ovom pozorištu, u ovom, pa rekao bih, rodilištu kreativnih ideja pre svega. Moj gost je mladi pozorišni reditelj, demonstrator na Fakultetu dramskih umetnosti i urednik programa omladinskog pozorišta Dadov, Marko Čelebić. Marko, dobrodošli.
Hvala vam.
Šta za vas u stvari znači Dadov? Ajde prvo da krenemo od toga. Ja sam ga ovako nazvao, možda je to pomalo i pretenciozno, možda je i tačno, ali kako vi doživljavate omladinsko pozorište Dadov?
Pa, zanimljivo je samo činjenica da ja nisam iz Beograda, a da je Dadov zapravo pozorište koje mene negde prvo dao šancu da mogu da režiram samostalnu predstavu kad sam bio na trećoj godini Fakulteta dramskih umetnosti, nešto što je nevezano za sam fakultet, a ipak jedna institucija koja ti da šansu i kaže, izvoli, evo ti scena, evo ti svi potrebni uslovi, dođe da režiraš. Igrom slučaja, spletom okolnosti, ja sam posle predstave koju sam režirao ostao u Dadovu kao urednik programa, tako da to je neko prvo mesto gde sam ja krenuo da ozbiljno radim i da se susrećem sa Dadovim i da ga otkrivam, jer verujte mi, posle dve godine dan danas otkrivam neke zanimljivosti, zvuči malo kao kliše, ali stvarno je tako. Prosto Dadov postoji od 1958. godine i toliko količina ljudi je prošla kroz Dadov, ne samo glumaca, to je bitno napomenuti, veliki broj reditelja, pisaca, producenata, ali pravnika, ekonomista, lekara, tako da nije Dadov samo nužno jedna institucija koja pravi profesionalne umetnike, tako da nazovem, nego prosto jedna kuća, jedan dom u kojoj stasavaju mladi ljudi, koji se druže, koji imaju neke, upoznaju neke nove ljude.
Otkrivaju životne radosti.
Tako je. Bez nekog moranja i bez nekog moranja da se posle bave glumom, tako da prosto mi se trudimo da njima otvorimo jedan novi svet, pa sad ko hoće da se bavi time, dobrodošao je, ko ne, joj isto dobrodošao, tako da mislim da je bitno to napomenuti, da nije sve podmoranje, da nema nekog te vrste profesionalizma kao nametnute stvari.
Urednik programa ili nešto što bismo mogli možda nazvati kolokvijalno i umetničkim direktorom Dadova, ja mislim da je to zapravo taj posao, obavljate od 2019. godine. Evo, za te dve godine, kako vam se čini, kako raste i u kom smeru raste Dadov, pa ćemo onda doći i do ove rekonstrukcije?
Pa, mi se generalno uvek trudimo i to je neki talas na koji sam ja samo došao, mislim, taj talas postoji u Dadovu 30 godina, a to je ideja da se šansa da mladima, pre svega. Mladim obrazovanim ljudima, zašto obrazovanim? Zato što mi želimo prosto da damo šansu nekom studentu, nekom mladom čoveku da dođe da napravi predstavu, da napiše dramski tekst, jer to prosto je potrebno. Pre svega tu sarađujemo sa Fakultetom dramskih umetnosti, ali i sa ostalim akademijama, tako da razni broj diplomskih predstava, ispitnih vežbi se odigrava kod nas u Dadovu. Tako da to je jedna ideja vodilja Dadova koja traje godinama, tako da što se toga tiče nije se ništa promenilo, samo su došli neki novi mladi ljudi, kao što sam ja došao, tako su došli neki drugi stvaraoci sa drugim predstavama, ali ono što je negde najistaknutije u sad poslednjih jednu godinu dana, zanemarivši o koronu koja nas je potpuno nam je promenila neke planove, kad kažem planove, mislim u vidu nekih gostovanja koje su trebala da se dese.
Da, ali ne produkcija, o tome ćemo pričati takođe. Da,
da, naša produkcija je radila u skladu sa mogućnostima, ali prosto žao nam je bilo, negde nismo mogli da putujemo, da smo trebali da putujemo i bilo skoro dogovoreno sve, ali ajde, šta je tu je. Ali prosto ta, da se vratim na temu, ta činjenica rekonstrukcije Dadova nakon toliko, toliko godina, na sadašnjoj lokaciji u Desanke Maksimović 6, Dadov je od 68. godine, osnovan 58. ali je bio u Molarovoj 22, da je današnja Smokvica, 10 godina kasnije, 68. seli se u tadašnju ulicu Đure Salaja, i od 68. u istoj zgradi. Naravno da se to na neki način renoviralo, ali nije to pravo renoviranje kako je zapravo potrebno Dadovu, tako da i prosto godine su dotukle pozorište, što bi bilo žao da se nije desilo ovo što se dešava, odnosno renoviranje, stvarno je potrebno da se taj prostor osveži, da se taj prostor proširi i ono što je ključno da se obnovi tehnika, jer bez tehnike prosto živimo onda u nekom prošlom dobu. Tako da, da omogućimo zapravo deci da imaju više prostora, da fundus bude na mestu gde treba, se napravi radionica, nove garderobe, nova sala za vežbanje, tako da.
Da, i sve je to zapravo gradski sekretar za investicije Luka Petrović i najavio, od te sistema tehničke komunikacije, signalizacije, nove režije, pretpostavljam, i svega onoga što prati jedno savremeno pozorište, ono što je neophodno za realizaciju ozbiljnih produkcija.
Prosto da budu u 21. veku, što jeste negde produkcijski, samo je ovaj neki vid podrške da predstave koje stvaramo i celu produkciju koju imamo zapravo upotpunimo sa jednom novom opremom.
E sad, koliko opterećuje to nasleđe? Vi se sad negde nužno, negde i prema svojim afinitetima, jer ste radili nedavno i na jednom filmu upravo o 60-godišnjici Dadova, pa je on zapravo imao premijeru na Martovskom, ako se ne varam, ove godine. Koliko opterećuje to nasleđe? Mi sad, kad pomenemo neke ljude koji su radili, a evo ispred mene je jedna monografija koju je naš pokojni kolega Mihajlo Tošić, koji je odavde iz radio Duk Dadova, pa onda takođe i Momčilo Baljak je bio jedno vreme. Yes. Sve su to bili umetnički direktori i osnivači, kreativci tadašnji, ali i uprava tadašnjeg Dadova.
Tako, oni su zapravo bili sve. Alfa i omega tada.
Da,
njima
pioniri.
Hvala.
I sad kad pogledate ko je sve, u toj monografiji recimo piše ko je sve prošao kroz Dadovo od glumaca, tu nema onih značajnih imena naše glumišta koji nisu ostavili ili se makar očešali kukom od Dadova, ako ništa drugo. Koliko to opterećuje sad vas na ovom mestu ili koliko vas obavezuje?
Obavezuje sigurno, opterećuje ne. Prosto mislim da je to samo jedno breme koje je tu da nas podsjeti da mi Dadov moramo da čuvamo i da moramo da ulažemo u Dadov i da Dadov treba i mora da nastavi da radi punom parom. Tako da mislim da to divna i lepa stvar, a ne nešto što bi nas sad sputavalo i bio neki teret na leđima. Ja kad sam radio ovaj dokumentarni film koji ste spomenuli da bio na Martovskom festivalu, tek onda sam otkrio, opet se vraćam to da svaki put otkrivam nešto, neke ljude za koje nisam ni znao da su prošli kroz Dadov, na primjer, nažalost isto nedavno pokojni Zafir Hadžimanov, kao sam odjednom vidim dokumentarac neki koji radio neko pre mene i kao evo i Zafir sad, kao otkud sad on? Meni je to bilo i razi tako puno ljudi je bilo da su mi iznenadili, prosto da kao vidi zaboravio sam nove ljude, ali eto to je onaj specifičan primjer, tako da čast je zadovoljstvo i vrlo sam srećan što imam priliku da se to što vi kažete, da se očešemo te neke ljude koje nažalost nikad nisam upoznao, ali prosto taj duh Dadova, kao što se zove knjiga, živi dalje i živeće godinama, pogotovo sad na leđima i talasu ove rekonstrukcije svega. Le faiseur de pluie de fait tous les temps se fait aussi petit nuage entre temps il se défile ou bien il se range il se bat ou se terre comme ça l'arrange un homme quoi faiseur de pluie est faiseur aussi si faiseur de pluie est faiseur aussi si je peux aussi défaire si j'en ai envie oui je peux
8. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
13:13, slušate emisiju Klub 2, Radio Beograda 2, u gostima nam je Marko Čelebić, pozorišni reditelj, umetnički direktor ili urednik programa Omladinskog pozorišta Dadov. Nećemo govoriti samo o Dadovu, razume se, u ovoj emisiji se posvećujemo malo i karijeri, ja rekoh na početku, mladog pozorišnog reditelja. Taj termin je onako vrlo fluidan, to je sad već nezgodno, Marko je već nekako na rukovodećoj poziciji u izvesnom smislu kao urednik programa, to je zahtevan i odgovoran posao s jedne strane, a s druge strane, maltene tek što ste diplomirali, zapravo vi ste završili na Fakultetu dramskih umetnosti svoje studije u klasi profesora Dušana Petrovića i asistentkinje Ane Tomović i diplomirali ste zapravo predstavom Velika depresija u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Reč je o tekstu Filipa Grujića i o praizvedbi komada originalnog naslova Vilica Ebena Bajersa. Marko, koliko je bilo teško uhvatiti se u koštac? Znam da Filipa poznajete vrlo dugo, da vrlo često sarađujete i očigledno da ta simbioza daje rezultate, to govore i pozorišni kritičari i tako dalje, ali koliko teško je bilo uhvatiti se u koštac sa jednim ovakvim tekstom pre svega?
Pa da, sreće je bilo u tome što u momentu kada je Filip pisao taj komad smo nas dvojica živjeli zajedno. I sećam se kad mi je rekao da je pročitao jedan novinski članak koji ga inspirisao kasnije da napiše, to je zapravo originalni tekst, se zove Vilica Ebena Bajersa, koja je preimenovana u predstavu koja se zove Velika depresija. Tako da sam proces pisanja mi je sigurno, Filipov proces pisanja i ja koji sam bio tu negde pored u drugoj sobi, mm-hmm. Ovo je naravno doprinuo, tačno se sećam njegovih nekih razmišljanja i promišljanja oko toga kako taj tekst treba da bude strukturiran. Tako da vrlo mi je bila materija bliska. Ne da sam ja odranije znao za tu priču. Tema predstave radijacija, Amerika, 20. godina, a ništa naravno nisam znao o tome, ali prosto kroz Filipa i njegovo pisanje sam negde ukačio o čemu se radi. I onda došla je od 4. godina fakulteta, treba da se bira dramski tekst s kojim bi da diplomiram i nekako je to prirodno došlo, kao taj tekst je sjajan, mislim, da nije tako dobar, džaba to što smo mi najbolji prijatelji ceo život, prosto ne bi se uhvatio za to, ali kao u konstelaciji da imam najboljih prijatelja s kojim je cimer i vrhunski dramski tekst koji je ona pisao, prosto nekako je bio bi nonsens ne uzeti to da radi.
Otkrijte nam malo, je li moguće da ste vi recimo doprinosili svojim idejama i tokom pisanja, nastajanja samog teksta?
Mislim da ne. Mm-hmm. Mislim da ne.
Zaista je vrlo nezgodno kada živite sa nekim, kada delite sa tom osobom vazduh razmišljanja, povremeno se konsultujete i tako dalje.
Da, to je više bilo... Baš ne bi mogu da kažem da sam ja nešto učestvovao u pisanju teksta, više što sam bio prisutan kao drugar nego što sam ulazio u samu materiju. Tako
i
da...
kako onda napraviti otklon kada uzmete taj tekst?
Pa, prosto jako smo dobro funkcionisali Filip i ja. Filip nije ništa teo da se meša u predstavu, što je jako pametno. I to može bude pipavo, mislim, tako. Mogli smo da se posveđamo da nikad više ne radimo u životu i da napravimo fijasko, mislim, naravno. Ali prosto ja sam s njim seo, pa pričali smo par puta oko teksta, kako ja to vidim, kako je on to video, ali na jednom potpuno onako, hajde da kažem, profesionalnom nivou, kao da smo poznanici, a ne sad kao koliko se dugo znamo. Ja sam rekao, ja bi to, on je rekao, samo napred. I jako smo lako našli zajednički jezik. Bio je Filip na prve jedno, dve, tri čitaće probe i nakon toga prosto prepustio meni i glumcima i saradnicima da mi od toga napravimo predstavu koju smo napravili. I sećam se da je onda primjer došlo jedno nedelju dana pred premijeru, kad smo već imali gotovu predstavu, da prvi put vidi, tako da njemu je to bilo potpuno, potpuno uzbudljivo. Što je dobro, da se sad pisci nekada vole pretereno da se mešaju, da to... Imate čujeni moment, ni zarez, ne smeš da im diraš, ali Filip je bio vrlo, vrlo...
Fleksibilan.
Apsolutno, i dao mi je otvoren prostor da hoću nešto da štrihujem, ako hoću nešto da menjam neki redosled, da imam slobodu to da radim. Tako da, prosto, leglo je sve kako
da,
treba.
Da, očigledno je da predstavlja, doživljava uspjeh, ona se igra na repertuaru Srpskog narodnog pozorišta i ovo je verovatno najnezahvalnije pitanje, ali koliko ste vi zadovoljni urađenim poslom i sa glumcima i sa ostalim saradnicima? Recimo, vam je scenski pokret izuzetno važan, u toj predstavi on je presudan, rekao bih.
Tako je. Pa ja sam prezadovoljan sa predstavom i mogu da stanem 100% iza predstave i nemam prosto ne želim se ni ništa, znači ne postoji ni jedan moment kad bi bilo šta bi bilo da sam imao samo još ovo. Ne, hvala Srpskom narodnom pozorištu koje mi je izašao u susret sa svim mojim idejama, naravno u skladu sa mogućnostima. Tako da dali su mi apsolutno zeleno svetlo i za bazen koji sam napravio i za sve svoje saradnike koje sam dovukao sa sobom i za odabir glumaca pre svega, jer tekst je vrlo specifičan u monološkoj formi, pretežno u monološkoj formi, tako da nije nešto... Nije
praktično taj Filipov tekst svodite na neke kratke iskaze, ako mogu tako
može,
da...
Može, da, tako da nazovemo. To su dva sveta koje mi pratimo. Jedno je ta...
period
velike buržoazija, ta porodica Bayers, nije tačan izraz aristokratska porodica, ali prosto jedan high class. Paralelno s tim pratimo priču tih radnica u Radium Girls, koje su devojke koje su radile u fabrikama sa radiomom i zračilo se tamo. Sada ne ulazim u prepričavanje, predstave trajalo bi predugo, ali sam onda pokušao da ta dva sveta na neki način spojim, da ne ostane tako razdvojeno, tako da svih 10 glumaca su sve vreme na sceni u tom bazenu i vizualno je prilično atraktivno. Tu se zahvaljujem mojoj scenografkinji Katarini Šijačić, koja je ovo isto bila prva predstava koju radila u životu i svi su prosto odlepili na scenografiju. Tako da imao sam sreću sa saradnicima, imao sam sreću sa divnim glumcima Srpskog narodnog pozorišta i klasom profesora Borisa Lješevića, to su pet divnih devojaka koje su igrali te Radium Girls. I prosto smo, ono, jako smo lepo kliknuli svi zajedno. Jedina stvar koja nam je konstantno pravila problem, kao i celom svetu, je bila korona. Tako da smo malo, trajali smo duže nego što bi trebalo sam proces sa prekidanjima, sa neizvesnošću, hoćemo izaći sa premijerom, nećemo izaći. Premijera je bilo 12 sati pre podne zbog svih epidemioloških mera i svega toga. Tako da to je jedina negde stvar koja nam je malo onako ostala žala. Nismo
da, na kamernoj sceni i bila je zatvorenog tipa, što dobro možda i nije loše tipa. Za da, diplomsku mislim, predstavu.
Da, posle toga je bilo naravno otvoreno i na Sterijenom pozoru i na kraju je bilo najnormalnije. Svi su sedali jedni pored drugih jer je nelju dana pre toga otvoreno da može. Tako da gledaju ljudi, gledaće i dalje, nije to problem, nego prosto specifični uslovi. Da mi posle završene probe u 10 uveče ne možemo sad da sednemo negde zajedno, popijemo piće, nego mora svako u svojoj kući pa ujutru ponovo. Tako da, ali prosto divni ljudi, divna ekipa i divno Srpsko narodno pozorište.
I to moramo da kažemo da to nekako tim starim tekstovima u pohode ili starim temama u pohode. Ovde je novi tekst, ali vi praktično pokušavate da pomerite translatorno, da uporedite u stvari taj period velike depresije i 30. godine prošlog veka i ovoga što imamo danas i gde je položaj potlačenih, gde je položaj onih ljudi koji su obespravljeni, koji su možda na društvenoj margini ili se jednostavno ne snalaze dobro.
Tako je, to, upravo što ste rekli, ima čak jedna replika koju Filip napisao, koju ću ja sad da parafraziram. Mm-hmm. Pre godinu dana sam je znao napavno, sad ću da parafraziram. Zašto je potrebno da radnice ove stradaju, pa tek kad stradaju da se njihov glas čuje i da onda one kasnije postanu pop kulture. Tada kada su one ukazivale na problem da su da rade u tim fabrikama i da su ozračeni, da umiru od ono, strašnih bolesti, niko nije obraćao pažnju, tek godinama kasnije mi pričamo o njima, snimaju se filmovi, ja čak mislim da je Netflix objavio i sad izlazi neki film koji se baš zove Radium Girls, dok sa druge strane dotični Eben Byers, playboy koji živi
šampion u golfu te 1906. Tako, godine, ako
da,
se ne varam.
Ja pijevac koji
Skorojević.
Da, ima sve što hoće u životu, on zapravo nema ništa, fali još nešto, ima neki neizdrži, on isto kreće da konzumira taj radium, umire i u momentu kad je umro niko više nije čuo za njega, postoji samo par nekih obskrbnih članaka o njemu, tako da je on prosto zaboravljen. Tada sve novine su pisale o tome da on umro i tek kad je on umro, to su sad istorijske negde fakte, i onda skrenuta pažnja da sam radijom zapravo šteti i šta se dešava, da podsjetim slušalce, radijom se tad konzumirao u svakodnevnom životu, mogu da budu pasti za zube, jer je smatralo se da daje nadljudsku snagu. U bočicama pio se prosto.
Tako, bilo neka vrsta suplementa.
Apsolutno. I to mi danas koristimo neke suplemente u vidu lekova, droge i svih ostalih nekih stvari, prosto tražeći nešto više od života. I taj Eben Byers koji imao sve, tražio nešto više od života. Šta je to? Ne znam ni on, ne znam ni ja. Ne znam i Filip. Ali prosto šablon je isti.
Da, ajde sad dosta o smrti, nego da krenemo malo na ljubav, kad smo već kod Filipa Grujića i vaše saradnje, kad pričamo o ljubavi, da li pričamo? Produkcija prva Dadova čini mi se i vaša prva zajednička, to je vaša prva saradnja?
Jeste, tako sam ušao u Dadovu.
I to je prva produkcija u Dadovu koju potpisujete kao reditelj. Iz ove perspektive, iz ove distancije, kako gledate na tu predstavu i koliko vam znači?
Bilo je divno, zato što Filip napisao to kao romantan tekst, jedna đačka ekskurzija maturska koja putuje kroz Evropu s jako puno deca, mislim njih 15-ak, i to je prosto isto ideja Dadova, da ne bude da se vratim malo na Dadov, da ne bude da dvoje, troje ili četvore glumaca igraju, mi imamo školu gluma, imamo preko 300 dece, nego prosto da se svima da šansa i da te predstave budu sa što, naravno, bez preterivanja, ali sa što više moguće aktera, tako da sećam se da nam je tad rečeno kao napraviti nešto, napraviti predstavu da bude što više ljudi. I bilo prosto, meni je bilo zabavno, ja sam uživao sa njima, paralelno sam režirao još jednu predstavu na fakultetu, Leonce i Lenu od Bihnera, i sećam se kao jedne probe na drugu probu, ovo sa decom je bilo potpuno oslobođeno, jer nisam razmišljao, nisam imao neki teret sad, profesor gleda, profesor bi ovo, profesor ne bi, i neki pritisak, nego prosto, evo 15 tinejdžera, presladak Filipov tekst i kao ajmo da se igra.
Da, bili ste slobodni da ispunite sve kreativne
potencijale. Da, ja sam došao da
sam
tu dolazio da se odmorim. Da, došao sam da se odmorim, a ovo s druge strane bio po nekim stegama, ipak ispit pa sad kao šta ćemo i kako ćemo, koji su to prošli fenomenalno. Ali baš je bilo, i prošlo bez ikakvih nešto problema, bez ikakvih ono klizilo.
Da. I u nastavku govorimo o Dadovu, pa evo sad kad smo govorili malo o kritici društva, onog od pre 90 i nešto godina i ovog danas translatorno pomerenog tog istog, da čujemo Harshest Critic.
Late night, TV makes me daydream on this lame night. What if all my fears were on display right in front of all the world under a spotlight? Would they still be on my side after all the curtains close? They'll leave their seats and drive on home. They might not know a single word I said. The highlight reel is on repeat and only on repeat for me. Could I say I'd do it all again? And if I'm being honest, don't know if I can tell you who's the harshest critic in the room. It could be the studio audience, but they're just paying for admission, and I'm the one with everything. The way I look when it's through a stranger's eyes. I wish I had a way to peek inside their minds, but it wouldn't fix the problems I see through mine. It's just how I'm wired. After all the curtains close, they'll leave their seats and drive on. They might not know a single word I said. If the highlight reel is on repeat and only on repeat for me, could I say I'd do it all again? And if I'm being honest, don't know if I can tell you who's the harshest critic in the room. It could be the studio audience, but they're just paying for admission, and I'm the one with everything to lose. The harshest critic in. Ooh, why is being good to myself for someone else? Ooh, why is being good to myself for someone else? If I'm being honest, don't know if I can tell you the harshest critic in the room. It could be the studio audience, but they're just paying for admission, and I'm the one with everything to lose. Who's the harshest critic in? Who's the harshest critic in? Who's the
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Sati 29 minuta, Klub 2, Radio Beograda 2, u gostima nam je reditelj Marko Čelebić, izbacio sam ono mladi jer mislim da više nema ni potrebe, sad rekli smo koliko je taj pojam fluidan, ali Markove predstave su već na repertoarima ovih pozorišta etabliranih, da tako kažemo, tako da je onda, mislim da je taj epitet nekako višak. Marko, kada govorimo o aktivnostima Dadova, pomenuli smo rekonstrukciju, ona će svakako doneti mnogo toga dobrog, ali ja želim da primetim veliki broj produkcija koje ste imali prošle godine, premijere, to su bila 267, 259 i tako dalje, i tako dalje. I angažovali ste dosta ljudi koji su u Dadovu proveli neki period svog života i pozvali ste ih na saradnju i čini mi se da je to bilo vrlo plodotvorno. Sećam se da je dolazio recimo prošle godine Goran Golovko, hrvatski reditelj, profesor i tako dalje, da ovde radi i ostvario jedan zapaženi projekat.
Tako je, kao što sam spomenuo, da uglavnom radimo sa mladim studentima, rediteljima. Ove godine je zbog specifičnih okolnosti bila ideja da napravimo jedan omaž, odnosno mali maraton koji se zove Velikanje Dadova, to je da pozovemo naše dadovce koji su nekada bili umetnički direktori i ostavili ozbiljan trag u Dadovu da urade predstave sa decom, naravno našom. To su Goran Golovko, Peđa Stojmenović, Darijan Mihajlović i Srđan Karanović. Tako da napravili smo...
Izvinjavam se, Srđan Karanović i radi povremeno sa Dadovcima.
On je jedan od profesora, da. I Darijan i Srđan i Peđa su profesori u našoj školi Glume i Govor. Da. Tako da od kad su bili tineđeri, kad su ušli u Dadov, dan danas su...
Da, njihov kontinuitet nekako traje, zato sam Golovka nekako izvojio.
Tako, a Golovka smo dovukli posle 100 godina nazad za Beograd. On je isto bio umetnički direktor, trenutno je profesor na akademiji u Splitu, profesor glume. Tako da to je prosto bilo vrlo jedna izazovna stvar, opet za vreme korone i svega, da ga vratimo nas za Beograd. On je bio prosto oduševljen idejom i to je, dogovor je vrlo lako pao. Tako da isto je ono prezanimljivo predstavio napravio u procesu sa decom, bez ikakvog nekog dramskog predloška unapred napisanog, nego je prosto istraživao sa njima i otvarao neke teme koje su njima zanimljive, što na kraju krajeva je zapravo ideja stvaranja pozorišnih predstava kod Dadova. Da, decu to zanima, jer sad mi da dođemo sa nekim tekstom koji oni ne razumeju, koji njima stran, što bi se oni bavili time?
Naravno, zato i hoću, to mi je negdje šlagvord za naredno pitanje, a to su 4-godišnja doba Antonija Vivaldija, zapravo uhvatiti se u koštac sa jednim izvorno, dakle, muzičkim delom koji ima vrlo jasnu eksplikaciju i koju ste vi opet transponovali u nešto potpuno drugo, a pominjem to da imam šlagvord za to, to je zato što je Goran Golovko svojevremeno to radio u Dadovu. Ova predstava koja, nažalost, nije imala značajan život jer je nastala nekako u sam osvit korone prošle 2020. godine, ali još jedan od dokaza koliko je scenski pokret, recimo, vama važan u radu.
Studentski pokret svakako i hvala mu. Da, ja sam dobio zadatak od mog direktora, on ima želju da se napravi remake predstave Gorana Golovka, 4-godišnja doba, i meni rečeno ta predstava je bazirana na muzici i nema ni jednu reč. Kako da uradim sad remake? I onda sam seo sa mojim koreografom Mirkom Kneževićem i došli smo zajedno na ideju da napravimo zapravo jednu evolutivnu priču od kamenog doba pa do danas, prateći jel, muziku, bez toga da išta sečemo kod Vivaldija. Ja se ne mogu setim tačno, mislim da traje 48 ili 50 minuta, 4-godišnja doba, toliko traje predstava. Tako da ubacili smo malo teksta, čisto nekog vezivnog tkiva da bi popunili, to je u nekim prelazima koji su bili nužni da bi se presvukli kostimi. Jer od kamenog doba pa do robota svašta se tu nešto izdešava. Ja sam užasno ponosan na tu predstavu, pogotovo na našu decu koja je igrala. Svima im je to bila prva predstava.
Kako krećeš? Šta je? Kameno doba je...
Kameno doba je... Proleće.
Evo sad vraćam. 21. vek je zima.
Tako je. Onda drugi deo je... U drugom delu smo se bavili srednji vek, otkrivanje Amerike, paljenje veštica. Ja mislim, sad samo nabacujem to, zaboravio sam sigurno neke elemente. I treći deo smo negde na dvoru, igramo Bečki valcer.
Da, osvet građanskog društva i stvaranje nacije.
I onda, mislim, kako vam kažem, to su veliki skokovi kroz istoriju, onda posto smo negde morali da nešto preskočimo.
Ali evolucija čovječanstva u 40 minuta, više nego pregnantno.
I završavamo sa nekim modernom dobu kao neki roboti na kraju, da bi se u poslednjoj sceni vratili nazad na kamenu dobu. Užasno ponosan na tu predstavu, na sve ljude koji su učestvovali. Kažem, nažalost, premijera je bila, ja mislim, poslednji dan pred zatvaranje, pred lockdown. Mesecima kasnije, kad smo ponovo mogli to da igramo, igralo se to još na repertoaru, prosto izgubilo se to nešto što je taj trening u kome smo bili vrlo dobri na početku. Kada,
da, vrlo zahtevna predstava za mlade glumce.
Pritom, to su deca koje nisu profesionalni glumci, nisu kamo i profesionalni plasači i to im je prva predstava u životu, a mi od njih zahtevamo da igraju 50 minuta. Tako da, uživali su, bilo jako lepo.
Za vas svakako ogromno rediteljsko iskustvo i nešto novo sa čim ste se, opet kažem, uhvatili u koštac. Kada je reč o vašim planovima lično, a onda ćemo nešto i o planovima Dadova, šta režirate sad? Imate li nešto što je već dogovoreno i izvesno?
Pa, ne lazi vraže s Filipom Grujićem u Dadovu. radimo predstavu koja se zove Bombona, isto s našim decom. Tema je narkomanija i nasilje nad ženama, naravno prevencija toga, tako da trudimo se negde da budemo, ne mogu kažem aktualni, nego da budemo, da osvestimo.
Naš, dobro, društveno odgovorni,
ajde da, mislim, znate što ću kažem. I trebalo je premijera da bude 25. novembra, koji je dan borbe protiv nasilja nad ženama, tako da upakujemo to u jedan društveni događaj. Tako da, eto, to je sad nešto konkretno što se dešava na jesen, a onda od nove godine ja, nevezano za Dadov, i nešto sad, jel, treba da radim, da režiram, ali o tom potom ne volim da trčim pred rudu. Tako da...
Sa druge strane, Dadov će imati i neka gostovanja, možda i do kraja ove godine?
Tako je, gostujemo u septembru na Juventa Festu u Sarajevu sa predstavom Životinska farma po motivima romana Orvelovog, gostujemo u Sarajevu.
U režiji Darina Mihajlovića.
Tako je. Festival između 8. i 12. septembra. Mi smo već ranije sa nekim predstavama gostovali tamo, tako da, eto, posle korona ovaj prvi put da prelazimo granicu sa nekom predstavom. Eto, ništa, idemo.
Ali animirate mlade ljude i dalje. Vi ćete imati, bez obzira na činjenicu da sad praktično vaš prostor ide u renoviranje i tako dalje, možete još neko vreme da radite, nalazit ćete alternativne sale o tom potom, ali period pred vama bit će izazovan i težak. Absolutno. U tom smislu, ali imate audicije i dalje za mlade ljude?
Tako je, mi uvek dva put godišnje pravimo audiciju u školu Kome govora. Sad jedno je u januaru, drugo je u septembru. Ovo sad ko nam dolazi u septembru, bit će 4. i 5. septembra u 11 časova. Audicija je potpuno besplatna, što je bitno da napomenem. Prijave mogu da se izvrše na sajtu www.dadov.rs, prosto
lako
da bismo znali. Da, mislim, i čim dođeš na sajt, odmah se vidi to gde možete da se prijavite. Potrebno je spremiti monolog, recitaciju, imitaciju, čisto da se predstavite. Da nam se predstavite i to je
i
to.
I u suštini, to me uvek zanimalo zapravo kada je reč o audiciji za najmlađe i za njihovo potencijalno bavljanje glumom. Da li ono što se traži pre svega dobra volja, sve ostalo se kasnije uči kroz školu, naročito kada je reč o onim najmlađima, tu negde od 7 do 10 godina recimo?
Tako je, mislim, prosto ne očekuje se da sad, ne znam, neko bude, ne znam kakav glumac, niti to uopšte moguće, nego ovo je prosto jedna forma koja postoji godinama i koja se mi pridržavamo, da ne bude, evo, ja sam došao sa ulice pa sad kao došao sam kao da glumim, pa mi se to ipak ne sviđa. Ne, prosto postoji neka pravila i zna se kako se te stvari rade. Znači, mora da se nauči te tri stvari koje stvarno nisu zahtevne. Opet kažem, nismo mi nešto strogi, niti ko tu sad gleda ko je kako odglumio i niti se to može uopšte očekivati, ali prosto da postoji jedna struktura i da postoji taj, da se zna neki red, audicija, to je potrebno spremiti i onda idemo dalje i onda uče sa profesorima našim. I to samo da volio bi to da napomenem, sad rekao sam Srđan Peđa, Darijan, profesori glume, tu je Radovan Knežević, Milica Jankitić, koji su zaduženi za scenski govor, koji isto po meni jako, jako bitan.
To je vama izuzetno bitno. Kroz istoriju Dadova uopšte...
Tako, jer mladi ljudi koji dolaze tu gube neki strah od govora pred ljudima, od neke treme, a i pritom nauče jednog dana da se kvalitetno izražavaju. Opet kažem, nevezano za to da će biti glumci jednog dana.
A čini mi se da je to polje ugroženije nego ikada?
Jest.
Mislim, ne govorim sad, sleng je uvek bio prisutan, normalno, to je jedna stvar, ali imam utisak da su moguće, da su i društvene mreže dosta uticale na to da se odrodimo od one neposredne komunikacije licem u lice i da pravilno artikulišemo svoje misli.
Tako je. Mislim, nema što da dodam, potpuno se slažem. Tako da, zato se zove škola glume i govora. I imamo takođe sa Milanom Gromilićem, našim čuvenim koreografom, scenski pokret, scensku akrobatiku, to su sve i profesori na Fakultetu dramskih umetnosti, tako da to je jedan širok dijapazon stvari kojima se bavimo, znači nije nužno isključivo gluma, nego prosto sve ono što je potrebno da bi glumac bio glumac.
Hvala vam, želim vam dosta uspešnih premijera
vam,
u vremenu pred vama. Želim vam vrlo uspešnu i sadržajnu godinu kada je reč o Omladinskom pozorištu u Dado. Pred vama je zaista veliki zadatak, a to je da opravdate i ona zaista mastodontska monumentalna imena koje su negde u tom nizu ispred vašega, za koje sam siguran da ćete ih uspešno naslediti na tom poslu. I želim vam nekako, kao i nama svima, da se ova situacija smiri, pa da što više ostajete po drugim scenama i da vas upoznajemo.
Najlepša vam hvala što ste pozvali, što se bavite ovim temama.
Naš sagovornik bio je Marko Čelebić, pozorišni reditelj i urednik programa Omladinskog pozorišta Dadov.
Day will come and we'll have everything. We'll share the joy falling in love can bring. No one can tell me that I'm too young to know. 'Cause I love you so, and you love me, our day will come, if we just wait a while, and no tears for us, think love and wear a smile. Dreams are meant to be, 'cause we'll always stay in love's way. Our day will come.
Poštovani slušalci, bio je ovo Klub 2, Radio Beograda 2, za koji je muziku birala Jelena Živković. Organizacije emisije brinuo je Zoran Tasić, a Miloš Milojković o dobroj tonskoj realizaciji. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Naravno, ustala se Radio Beograda 2. Do slušanja. Our day, our day.